22. kapitola. Pokrok za těžkostí. V květnu 1853 se můj muž velice trápil. Těžkosti a starosti ho zničili. Měl vysokou horečku a byl připoután na lůžko. Spojili jsme se k modlitbě za něho, avšak přesto, že mu bylo lépe, byl velmi slabý. Připravoval shromáždění v Mill Grove, New York a v Michiganu. Obávali jsme se, že se jich ani nebude moci zúčastnit. Přesto jsme se rozhodli odcestovat do Mill Grove. Muž byl velice slabý a myslel, že nebude schopen dále cestovat. Byli jsme velice znepokojeni. Museli jsme být tělesnými slabostmi zdržováni od naší práce? Bude Satanovi dovoleno provozovat na nás a na naší práci svou moc a ničit život, dokud budeme na tomto světě? Věděli jsme, že Bůh může omezit Satanovu moc. Mohl dopustit, abychom byli zkoušeni v ohnivé peci. Vyvede nás však vytříbené a lépe vyzbrojené pro svou práci? Odešla jsem do blízkého srubu a vylila tam své srdce na modlitbě k Bohu, aby přikázal nemoci ustoupit a mého muže posílil, aby snesl cestu. Případ byl naléhavý a má víra se pevně upjala k Božím zaslíbením. Dostalo se mi tam jistoty, že nás anděl Boží bude provázet, vydáme-li se na cestu do Michiganu. Když jsem muži řekla svůj názor, řekl, že jeho myšlenky jsou stejné a rozhodli jsme se cestu podstoupit a důvěřovat Pánu. Můj muž byl tak slabý, že nemohl připnout řemeny své cestovní brašny a požádal o to bratra Cottrella. Každou ujetou mílí se cítil silnější. Pán ho posiloval. A zatímco zvěstoval slovo, měla jsem jistotu, že tu stojí po boku Boží andělé. První návštěva v Michiganu. V Jacksonu, Michigan, jsme našli sbor ve velkém zmatku. Když jsem byla mezi nimi, Pán mě poučoval o jejich stavu a já jsem se snažila vydat jasné svědectví. Někteří mé rady nechtěli poslechnout a začali proti mému svědectví bojovat. O naší práci na této cestě mezi skupinami světitelů soboty v Michiganu jsem napsala v dopise z 23. června 1853. Když jsme byli v Michiganu, navštívili jsme Tyrone, Jackson, Sylvan, Bedford a Vergence. V Boží síle můj muž snášel dobře cestu i práci, jenom jednou ho síly úplně opustili. V Bedfordu nebyl schopen kázat. Šel do shromáždění, postavil se, aby kázal, ale dostal závrať a musel si sednout. Prosil bratra Loughborougha, aby pokračoval a dokončil přednášku. Potom vyšel z domu na čerstvý vzduch a ležel na zelené trávě, až se trochu zotavil. Bratr Kelsey mu pak dovolil vzít si jeho koně a na něm jel 1/2 míle do domu bratra Brookse. Bratr Loughborough klidně dokončil přednášku. Všichni měli o shromáždění zájem. Duch Páně na mě spočinul a měla jsem úplnou volnost ke zvěstování svědectví. Moc Boží spočinula v domě a téměř každý přítomný byl dojat k slzám. Někteří se rozhodli pro pravdu. Když shromáždění skončilo, jeli jsme lesem ke krásnému jezeru, kde bylo 6 duší s Kristem pohřbeno ve křtu. Pak jsme se vrátili do domu bratra Brooka a našli jsme mého muže silnějšího. Zatímco byl toho dne sám, přemýšlel o spiritismu a rozhodl se, že napíše knihu Znamení času. Další den jsme cestovali do Vergence. Jeli jsme nerovnou cestou, zatarasenou kmeny stromů a močály. Větší část cesty jsem byla blízko mdlobám, ale naše srdce se obrátila k Bohu v modlitbě o sílu a našla jsem v Bohu pomoc a byli jsme schopni cestu dokončit a vydat svědectví. Psaní a cestování. Brzy po návratu do Rochesteru, New York, byl můj muž zaměstnán psaním knihy Znamení času. Byl ještě slabý a málo spal. Jeho silou byl však Pán. Když byl jeho duch zmatený a trpěl, sklidnili jsme se před Bohem a volali k němu ve své bídě. Vyslýchal naše vážné modlitby a žehnal mému muži, který osvěžen na duchu pokračoval ve své práci. Tak jsme mnohokrát za den předstupovali ve vážné modlitbě před Pána. Ona kniha nebyla psána v jeho vlastní síle. Na podzim roku 1853 jsme byli na konferencích v Bucbridge, New York, Stowe, VT, Boston, Dartmouth a Springfield, Mass., Washington, NH a New Haven, VT. Byla to namáhavá cesta, při které jsme ztráceli odvahu. Pravdu přijali mnozí neposvěcení v srdci i životě. Působili tu živlí sváru i reptání a bylo nutno působit k očištění církve. Vysvobození z nemoci. V zimě a na jaře jsem velmi trpěla nemocí srdce. Těžko se mi dýchalo, když jsem ležela. Mohla jsem spát jen v sedě. Na levém víčku jsem měla otok, který vypadal jako rakovina. Za rok se velmi zvětšil. Bolelo mě to a špatně jsem viděla. Do Rochesteru přišel slavný lékař, který dával rady zdarma. Rozhodla jsem se, že mu nechám oko prohlédnout. Myslel, že se otok změní v rakovinu. Když však sáhl na můj puls, řekl: jste velmi těžce nemocná a zemřete na mrtvici dříve, než se otok provalí. Máte nebezpečnou srdeční nemoc. To mě nepolekalo, protože jsem si byla vědoma, že klesnu do hrobu bez okamžité pomoci. Dvě jiné ženy, které si přišly pro radu, trpěly stejnou nemocí. Lékař řekl, že jsem ve větším nebezpečí než oni a že to nepotrvá ani 3 týdny a ochrnu. Asi za 3 týdny jsem omdlela, klesla k zemi a asi 36 hodin byla v bezvědomí. Báli se, že nezůstanu naživu, ale na vyslyšení modliteb jsem opět přišla k sobě. O týden později jsem byla raněna mrtvicí na levé straně. Měla jsem pocit chladu a necitelnosti v hlavě a prudkou bolest ve spáncích. Jazyk se mi zdál těžký a bez citu. Nemohla jsem zřetelně mluvit. Celá levá strana byla ochrnutá. Bratři a sestry se zhromáždili, aby se za mě modlili. Dostalo se mi Božího požehnání a ujištění, že mě Bůh miluje. Bolest však trvala a byla jsem každou hodinu slabší. Znovu se za mě bratři a sestry modlili. Byla jsem tak slabá, že jsem se nemohla modlit nahlas. Můj vzhled zdánlivě oslaboval víru těch, kteří byli kolem mě. Potom mi byla ukázána zaslíbení Boží tak, jak jsem je dosud neviděla. Zdálo se, že Satan se snaží odtrhnout mě od muže a dětí a položit do hrobu. Na mysl mi přicházely takové otázky. Můžeš věřit jenom zaslíbení Božímu? Můžeš jít s vírou vpřed, ať vnější zdání vypadá jakkoliv? Víra znovu ožila. Pošeptala jsem svému muži: věřím, že se uzdravím. Odpověděl: chtěl jsem a mohl jsem tomu věřit. Onoho večera jsem šla odpočívat bez ulehčení, ale s pevnou důvěrou v zaslíbení Boží. Nemohla jsem spát. Modlila jsem se tiše dál. Právě před úsvitem jsem usnula. Při východu slunce jsem se probudila, úplně zbavena bolesti. Jaká změna? Zdálo se mi, že se mě dotkl anděl Boží, zatímco jsem spala. Tlak na srdci zmizel a já jsem byla tak šťastná. Byla jsem naplněna vděčností. Na mých rtech byla chvála Boží. Vzbudila jsem svého muže a vyprávěla mu, jaké podivuhodné dílo na mě Pán vykonal. Zpočátku to mohl sotva pochopit. Když jsem však vstala, oblékla se a procházela se, chválil Boha se mnou. Nemocné oko mě vůbec nebolelo. V několika dnech zmizel otok a mé víčko bylo úplně zdravé. Dílo bylo dokonalé. Potom jsem znovu navštívila lékaře. Sotva se dotkl mého pulzu, prohlásil. Paní, ve vaší soustavě se stala úplná změna, ale obě ženy, které ke mně přišly pro radu, když jste tu byla posledně, jsou mrtvé. Když jsem odešla, řekl jednomu z mých přátel. Její případ je nevysvětlitelný. Nerozumím tomu. Cesta do Michiganu a Wisconsinu, 1854. Na jaře roku 1854 jsme znovu navštívili Michigan. A přestože jsme byli nuceni jet cestou posetou kmeny stromů a bahnitými močály, neselhala má síla. Cítili jsme, že si Pán přeje, abychom navštívili Wisconsin. Rozhodli jsme se pozdě večer v Jacksonu vydat se na cestu. Když jsme se připravovali k odchodu, cítili jsme velkou vážnost a navrhli jsme spojit se na modlitbě. Když jsme se v ní odevzdali Pánu, nemohli jsme udržet pláč. Se slavnostním pocitem jsme se odebrali na nádraží. Šli jsme do jednoho z předních vozů, který měl sedadla s vysokými opěradly, v naději, že bychom mohli v noci trochu spát. Vůz byl však obsazen. Proto jsme šli do vedlejšího, kde jsme si našli místo. Neodložila jsem klobouk jako obyčejně při nočním cestování. Držela jsem cestovní tašku v ruce, jako bych něco očekávala. Mluvili jsme spolu o svých zvláštních pocitech. Vlak ujel asi 3 míle z Jacksonu, když se pohnul, narazil dozadu a dopředu a pak zůstal stát. Otevřela jsem okno a viděla jsem stát jeden vůz skoro na konci. Slyšela jsem výkřiky bolesti a nastal velký zmatek. Lokomotiva vykolejila, ale vůz, v němž jsme byli, stál na kolejích a byl asi 100 kroků vzdálen od vedlejšího. Spojení nebylo polámané. Zdálo se však, že náš vůz byl od předního oddělen, jako by jej nějaký anděl odpojil. Zavazadlový vůz příliš poškozen nebyl a náš velký kufr s knihami byl bez úrazu. Vůz 2. třídy byl rozdrcen a jeho kusy i cestující byli vrženi na obě strany kolejí. Vůz, v němž jsme hledali místo, byl dost poškozen. Jeden konec byl vyzdvižen na hromadu trosek. 4 cestující byli usmrceni nebo smrtelně zranění a mnozí byli těžce zranění. Poznali jsme, že Bůh poslal svého anděla, aby nás chránil. Šli jsme do domu bratra Smitha blízko Jacksonu a dalšího dne jsme jeli do Wisconsinu. Naši návštěvu v tomto státě Bůh požehnal. Výsledkem naší práce bylo obrácení lidí. Pán mě posiloval, abych snesla dlouhou cestu. Návrat do Rochesteru. Velmi zesláblí jsme se vraceli z Wisconsinu a toužili jsme po klidu. Byli jsme však znepokojeni, když jsme našli trpící sestru Anu. Byla velmi vážně nemocná. Zkoušky se množily a měli jsme mnoho starostí. Dělníci tiskárny byli u nás na stravu a naše rodina čítala 15 až 20 členů. V našem domě se pořádala všechna shromáždění. Neměli jsme klidné soboty, neboť některé sestry tu zůstávaly obyčejně celý den se svými dětmi. Naši bratři a sestry většinou neuvážili starosti a vydání, která se tím zvětšovala. Když přinášeli jednoho dělníka za druhým nemocné domů, obávala jsem se, že se zhroutíme pod neklidem a starostmi. Často jsem myslela, že více neuneseme. Zkoušky se však množily a překvapena jsem viděla, že nejsme přemoženi. Učili jsme se zkušeností, že můžeme snést mnohem více zkoušek a utrpení, než jsme pokládali za možné. Bdělé oko Páně nad námi bdělo, abychom nebyli zničeni. 29. srpna 1854 nastala naší rodině nová odpovědnost narozením Viliho. Ten odvrátil trochu mé myšlenky od těžkostí, které mě obklopovaly. Asi v té době jsme dostali první číslo listu, který nesl falešné jméno Posel pravdy. Ti, kteří nás tímto listem pomlouvali, byli za své přestupky a omyly pokáráni. Nepřijali domluvu a nejdříve tajně a potom veřejně užívali svůj vliv proti nám. Pán mi ukázal povahu a konec této strany. Ukázal mi, že jeho nelibost spočívá na těch, kteří jsou ve spojení s oním listem, že jeho ruka je proti ním a že pravda přece jen nakonec zvítězí. Přestože nějaký čas budou mít úspěch a svedou některé spravedlivé a že každá spravedlivá duše, kterou drželi v zajetí, se vyprostí z klamu a z vlivu oněch bezbožných mužů, protože ruka Boží byla proti ním a oni museli padnout. Smrt sestry Whiteové. Sestra Anna byla stále nemocná. Její otec, její matka a její starší sestra přišli z Maine, aby ji v její nemoci navštívili. Anna byla klidná a veselá. Velice se na toto setkání se svými rodiči a sestrou těšila. Rozloučila se s nimi, když odcházeli zpět do Maine, aby je už více neviděla, až Bůh své věrné vzbudí ke zdraví a nesmrtelnosti. V poslední dny své nemoci chvějícíma se rukama urovnala své věci a rozhodla o nich podle své vůle. Vyslovila vážné přání, aby její rodiče přijali sobotu a bydleli v naší blízkosti. Když si představím, že by to tak někdy mohlo být, pak bych mohla úplně spokojeně zemřít, říkala. Její poslední činností, kterou její vyhublé, chvějící se ruce dělali, bylo napsání několika řádků svým rodičům. A vyslyšel Bůh její poslední přání a modlitby? Do 2 let její rodiče zachovávali biblickou sobotu a šťastně bydleli necelých 50 metrů od našeho domova. Rádi bychom Anu u nás přidrželi, ale museli jsme jí zavřít její oči a položit k odpočinku. Ona dlouho své naděje kladla na Ježíše a v radostném očekávání se dívala na jitro z mrtvých vstání. Položili jsme ji vedle milého Natanaela na hřbitově Mount Hope.